Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Головні тези Джозефа Байдена – незмінність зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів та підтримка євроінтеграційних прагнень України.
If you choose to be part of the Euro-Atlantic integration, which I believe you have, that we strongly support that.
Східна Європа більше не є головним пріоритетом для Сполучених Штатів, вважає німецький експерт.
Europa generell, auch einschließlich Russlands, treten vergleichsweise zurück in der Liste der Prioritäten für die amerikanische Politik.
Швеція, як головуюча в Європейському Союзі, розповіла Європарламенту про свої зовнішньополітичні пріоритети.
We have an interest in continuing to try to engage Russia in a rules-based European and global order.
Це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент, віце-президент США Джо Байден, який перебуває з візитом в Україні, заявив, що Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і свободу України і її право робити власний вибір, зокрема й вибір, до яких альянсів їй належати.
They choose to belong.
Заявив віце-президент США Джо Байден після переговорів із українським президентом Віктором Ющенком. По тому він зустрівся сьогодні також із прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і з лідером партії регіонів Віктором Януковичем, як очікують, що сьогодні відбудеться також його зустріч із Арсенієм Яценюком. Детальніше про візит Байдена наступними хвилинами у Європейській свободі. А на черзі інші новини. Київ пропонує Римові встановити пам'ятник Франкові. Із такою пропозицією виступив заступник голови Київської міської адміністрації Сергій Рудик на сьогоднішній зустрічі з делегацією депутатів міської ради Рима. На думку Київської міської адміністрації, пам'ятник українському поетові Івану Франкові в Римі буде доречний, оскільки там український поет якийсь час жив і працював над перекладом творів італійського поета Данте Алігьєрі. Ще 2007 року Київська міська адміністрація заявляла про намір виготовити і передати мерії Рима пам'ятник Тарасові Шевченку, а в Києві натомість встановити пам'ятник Данте Алігьєрі. У Ватикані задоволені розвитком відносин із Україною. Позитивну оцінку станові українсько-ватиканських відносин дав президент Папської комісії у справах держави міста Ватикан кардинал Джованні Лайоло. Про це він заявив під час зустрічі з заступником голови секретаріату президента Юрієм Богуцьким. Грузія хоче залучити, крім європейських, також і американських спостерігачів. Грузія хотіла б, щоб Сполучені Штати допомогли Євросоюзові контролювати фактичні межі підконтрольної Тбілісі частини країни та її двох сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії, заявила секретар Ради національної безпеки Грузії Екат Кешевашвілі. За її словами, Тбілісі хотів би, щоб спостерігачі зі США посилили в цьому роботу спостерігачів Європейського Союзу. Нині спостережна місія ЄС єдина, яка залишилася в Грузії після того, як Росія заблокувала продовження мандатів спостережних місій ООН та ОБСЄ. Керівник НАТО потрапив до шпиталю. Генерального секретаря НАТО Япа Дегопа Схефера шпиталізували в Брюсселі з артеріальним тромбозом. Як повідомив речник Північноатлантичного Союзу, тромб із артерії Япа Дегопа Схефера видалили, але він іще якийсь час залишиться в лікарні під спостереженням. 1 липня Дегоп Схефер залишає посаду генерального секретаря НАТО. Її перебере колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмусен. Комісар Євросоюзу з міжнародної політики і політики безпеки Хав'єр Солана прибув до Афганістану. Він має, зокрема, провести переговори з афганським президентом Хамідом Карзаєм. У заяві Євросоюзу наголошено, що Солана зустрінеться також із суперниками Карзая на майбутніх президентських виборах, які мають відбутися 20 серпня. До цих виборів в Афганістані вже працює місія спостерігачів від Євросоюзу. І такі на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня в Україну після приходу нового президента Барака Обами. Однак сенсацій, як і очікували, не було. Під час спільного виступу для засобів масової інформації Джозеф Байден та Віктор Ющенко обмежилися декларативними заявами. Подробиці матеріалі київської кореспондентки «Радіо Свобода» Тетяни Ярмощук.
Незмінність зовнішньополітичного курсу адміністрації Барака Обами та підтримка євроінтеграційних прагнень України. Такими були головні тези віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.
Ми не визнаємо права когось диктувати вам, який вибір зробити чи до якого безпекового союзу приєднатися.
Джозеф Байден також наголосив, що перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. На його переконання, нормалізація американсько-російських взаємин піде на користь українській стороні. При цьому пан Байден зазначив, що Сполучені Штати розглядають Україну як стратегічного партнера у Європі. Йшлося і про енергетику. Пан Байден від імені Сполучених Штатів висловив підтримку Україні у сфері міжнародної ядерної безпеки. А президент Ющенко, у свою чергу, відзначив, що дві держави надалі поглиблюватимуть співпрацю у сфері ядерної безпеки на українських АЕС та диверсифікації поставок ядерного палива на атомні електростанції України.
Ми схвально оцінили двосторонній розвиток, двосторонню практику в проєктах підвищення ядерної безпеки на українських атомних станціях. І другий блок питань – це проєкти по диверсифікації поставок ядерного палива.
Говорив Віктор Ющенко і про американо-російські відносини.
Не буду скривати, що окремою темою наших розмов були новітні стосунки Сполучені Штати Америки і Росія. Для нас надзвичайно важливо, щоб ці відносини розвивалися в конструктивній, діловій атмосфері. Ми хочемо бачити ці стосунки перспективними, але безумовно не за рахунок українського фактору.
Не обійшлося і без української політики. Принаймні, цього питання не оминув Джозеф Байден, закликавши українських лідерів об'єднатися у боротьбі з кризою.
Спільна робота, особливо в умовах кризи, це не вибір, а необхідність. Компроміс – це не ознака слабкості, а доказ сили.
Була і культурна програма. Джозеф Байден та Віктор Ющенко запалили свічки побіля меморіалу пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. У неформальній обстановці поспілкувалися із киянами, а також випили кави у однієї з столичних кав'ярень. Сьогодні Віктор Ющенко підтвердив своє запрошення президенту США Бараку Обамі відвідати Україну у зручний для нього час. Проте, на думку оглядачів, до президентських виборів в Україні такий візит навряд чи відбудеться. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А яку оцінку візиту в Україну віце-президента Сполучених Штатів дає Європа? Ми зв'язалися з німецьким політологом, професором Кельнського університету Герхартом Сімоном. Пане Сімон, в Україні побоюються, що Вашингтон може пожертвувати її прагненням до західної інтеграції заради покращення відносин США з Росією. Як ви гадаєте, чи вдалося американському віце-президенту Джо Байдену під час його візиту до Києва розвіяти такі побоювання?
Політика Райзен
Подорожі політиків завжди мають символічне значення. Велике символічне значення мав і нещодавній візит американського президента Обами до Росії. Тепер, після невеликого інтервалу, до Києва, а потім до Тбілісі вирушив віце-президент Байден. Тут абсолютно чітко можна помітити, що для американців і Україна, і Грузія перебувають лише, так би мовити, на другому плані.
А чи не свідчить це про те, що Росія знову повернула собі свою зону впливу і імперія стоїть перед початком свого нового розквіту?
Так говорити я б не став. Треба подивитися, як усе розвиватиметься далі. Нова американська адміністрація теж не виписуватиме Росії карт-бланш, щоб та на території колишнього Радянського Союзу знову відновила свою імперську владу. Такого не буде. Американська політика завжди наголошувала, що кожна країна має право власноруч визначати свою зовнішню політику і політику безпеки. Цей принцип американці не змінять і зараз. Усе залежатиме від того, як Росія поводитиметься відносно України. Американці не погодяться ані з відкритим тиском на Україну, ані з обмеженням її суверенітету. Але я підозрюю, що американцям було б найкраще, якби люди там, у Східній Європі, самі домовилися між собою.
У Києві віце-президент Байден заявив, що покращення відносин з Росією відбуватиметься не за рахунок відносин з Україною. Наскільки переконливим є таке твердження? І чи можна взагалі будувати нормальні відносини з Росією і одночасно підтримувати західну інтеграцію України, якщо врахувати дуже нервове ставлення Москви до цього питання?
Я думаю, що тут йдеться про дипломатичні заяви. Такі заяви не несуть у собі чогось нового. Також і Європейський Союз, і уряд Німеччини в подібних випадках користуються подібними формулюваннями. Я не хочу говорити, що американцям абсолютно байдуже, що відбувається в Києві. Це, безперечно, не так. Але з сьогоднішнього погляду слід реалістично зауважити, що Україна та інші країни Центральної і Східної Європи відіграють меншу роль в американській зовнішній політиці, ніж раніше, а Росія справді потужніше виступає на передній план. Але слід додати, що і Росія в жодному разі не є головним пріоритетом нової американської адміністрації.
А що ж тоді є пріоритетом для нового президента Сполучених Штатів та його команди?
Справжній пріоритет для нового американського уряду має Азія, Китай, Індія, інші азійські країни. Центральна та Східна Європа, у тому числі і Росія, відійшли дещо назад у списку пріоритетів американської політики. Це можна критикувати, з цим можна не погоджуватися, але з погляду світової сили Америки, напевно, є важливі причини діяти зараз саме так.
Німецький політолог, професор Кьольнського університету Герхард Сімон в інтерв'ю Радіо Свобода про візит в Україну віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Швеція, що нині головує у Євросоюзі, намагатиметься утримувати зростання довіри до європейської зовнішньої політики з боку світової спільноти. Про це сьогодні заявив представник шведського зовнішньополітичного відомства, знайомлячи членів Європарламенту зі своєю програмою закордонних стосунків. Розширення співдружності, покращення стосунків зі східними сусідами, пришвидшити вступ Ісландії до Європейського Союзу та поглибити зв'язки співдружності з мусульманським світом – такі основні напрямки протягом наступних 6 місяців, зазначає міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. За його доповіддю та дебатами у парламентському комітеті із зовнішньополітичних питань стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце. Він наразі перебуває з нами на зв'язку. Отже, протягом шведського головування слід чекати зрушень у процесі розширення Європи. А як бути із заявами на кшталт «поки немає Лісабонської угоди, не буде й нових країн-членів», які нам доводилось чути протягом останнього часу?
Справді, шведські лідери неодноразово заявляли, і міністр закордонних справ Карл Більд знову повторив це сьогодні, Швеція має намір продовжити переговори щодо вступу до Європи декількох балканських країн. Він каже, справді, слід чекати ухвалення Лісабонської угоди, але не слід залишати тих, що сподіваються на узбіччі, тому Стокгольм має серйозні наміри продовжити переговори та наближення із такими державами, як Сербія, Чорногорія, Боснія, Албанія і особливо Хорватія. Хорватію, що готова найкраще до свого приєднання до Євросоюзу. Пан Більд зауважив, що для того, аби завоювати повагу далеких сусідів, слід налагодити добрі стосунки із близькими сусідами. У цьому сенсі він нагадав про інший важливий акцент європейської зовнішньої політики – східне партнерство. На схід від Євросоюзу і аж до кордонів Китаю існує 12 країн. Своєрідна, як зауважив Карл Більд, токсична суміш держав з демократичними та авторитарними режимами. Тож Європі не слід зневажливо відноситися до цього, говорить Карл Більд. Ми мусимо розвинути східне партнерство у щось таке, що має обриси реального та значного для всіх цих країн. Йдеться про зусилля, що трансформують, і які ми вже продемонстрували у минулому, і які їм принесуть надію на майбутнє. Зазначив сьогодні у Брюсселі шведський міністр.
На сході від Євросоюзу, саме на цій території, про яку ви згадали, знаходиться і Росія, з якою стосунки Євросоюзу значно погіршилися після її кавказької кампанії рік тому. Що каже представник Швеції про цей напрямок політики Європейського Союзу?
Росію, як важливого торговельного партнера Євросоюзу та потужного гравця на ниві європейської безпеки, шведи теж називають одним із головних своїх пріоритетів. Проте росіянам слід зрозуміти, що ніщо не принесе Москві більшого спокою, ніж стабільні стосунки із усіма сусідами, пояснив сьогодні Карл Більд.
We have an interest in continuing to try to engage Russia.
Ми зацікавлені у продовженні намагань залучити Росію до базованого на правилах європейського та світового порядку. Ми вимушені об'єднати наші зусилля, аби переконати росіян, що ніщо не принесе Росії більшої безпеки, окрім добрих стосунків із всіма, навіть найменшими її сусідами. Це стосунки, основані на справжній дружбі та справжній довірі. Саме так ми чинимо у Європі. Заявив шведський міністр закордонних справ Карл Більт. Разом з цим йшлося про те, що дипломатам Європейського Союзу слід докласти чимало зусиль, аби протистояти диктаторським режимам у інших частинах світу та відстоювати засадничі права людини у цих державах. Зокрема, представник Швеції заявив, що європейська співдружність має зробити все, аби продовжити мирний процес на Близькому Сході та надавати допомогу у стабілізації Іраку, Афганістану та Пакистану. Загалом, каже Карл Більт, Європейському Союзу слід робити кроки назустріч мусульманському світу, бо мова вже йде не тільки про далеких сусідів, а й про людей, яких ми щоденно бачимо поряд на теренах країн Європейського Союзу.
Про оголошення зовнішньополітичних пріоритетів головуючої у Європейському Союзі Швеції ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єреміцею. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому роми покидають Латвію?
Ромський народ, якщо вони убігають в государство, значить в тому государстві щось неладне.
Література і політика зіткнулися у Сараєві.
Мене само чуди наша така огромна равнодушність на все, що се нам відбива, на все, що нам раде, на все, як нас тако ліпо газе від домачих та до странних.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети повідомляють, що однією з головних цілей приїзду віце-президента Сполучених Штатів в Україну є вивчення політичної ситуації напередодні президентських виборів. Окремі оглядачі не виключають, що Джозеф Байден буде переконувати президента Ющенка, щоб той проявив ініціативу і врахував політичні реалії для прийняття непростого рішення про свій відхід від активного політичного життя. Хоча інші спостерігачі бачать у візиті Байдена лише наміри Сполучених Штатів показати світові і Москві, що Вашингтон не збирається жертвувати своїми стратегічними стосунками з Києвом і Тбілісі заради перезавантаження стосунків з Росією. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова Financial Times так і пише сьогодні, що, цитую, візит Байдена до Києва і Тбілісі має стати сигналом про те, що Вашингтон не відмовився від підтримки України і Грузії, не дивлячись на перезавантаження стосунків із Москвою. Кінець цитати. Але, як зауважує це видання, цитую, напруження довкола Грузії залишається головним каменем спотикання в американсько-російських відносинах. Кінець цитати. Так, швейцарська Neue Zürcher Zeitung відзначає, що, цитую, Джозеф Байден переконуватиме Київ не боятися перспективи зближення США з Росією нібито за рахунок жертвування інтересами колишніх радянських республік. Кінець цитати. Хоча, як зауважує ця газета, окрім цього, український уряд очікував від Байдена конкретної підтримки у боротьбі з тяжкою економічною кризою та просування інтересів Києва перед міжнародними фінансовими інституціями. Тим часом російська газета «Комерсант» прямолінійно стверджує, що цим візитом віце-президента Байдена до Києва і Тбілісі, цитую, Сполучені Штати Америки розпочинають готувати Віктора Ющенка і Міхаїла Саакашвілі до відставки. Цитати. Хоча, як зауважує це видання, в американській адміністрації напередодні нинішнього візиту не приховували, що його суть – збалансувати ситуацію на пострадянському просторі після нещодавнього приїзду Барака Обами до Москви. Кінець цитати. Комерсант також цитує радника віце-президента США з питань національної безпеки Тоні Блінкена, який не лише характеризував напередодні приїзду до Києва його шефа українську ситуацію як політичний параліч, але й наголосив, цитую, ми сподіваємося, що ці лідери, багато з яких нещодавно надихали не лише свої народи, але й весь регіон, весь світ, зможуть у своєму повсякденному житті виконати свої передвиборні обіцянки, ухвалити важкі для них рішення, зможуть працювати разом. Кінець цитати. Ця московська газета також стверджує, що за її джерелами Байден, цитую, має намір пояснити президентам України та Грузії, що їм не варто занадто наполегливо чіплятися за владу, а настав час передати управління іншим людям. Кінець цитати. Ця газета наголошує, що у вівторок Байден приділить насамперед рівний час для окремих окремих півторагодинних зустрічей з президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Комерсант також зауважив, що остання і ґрунтовна зустріч Джозефа Байдена у Києві запланована саме з Арсенієм Яценюком, якого оточення віцепрезидента США називає, цитую, лідером української опозиції, кінець цитати. Інше московське видання «Независимая газета» висловлює думку, що візит Джо Байдена до Києва, цитую, покликаний лише заспокоїти українську владу, що Україна не стане розмінною копійкою при перезавантаженні російсько-американських стосунків, кінець цитати. Ця газета також наводить думки експертів про безнадійність сподівань президента Ющенка на сильну підтримку Вашингтоном його політичних амбіцій. Експерти, яких цитує «Независимая газета», вважають, що зустріч американського президента Барака Обами з президентом Віктором Ющенком, цитую, навряд чи можлива, кінець цитати. При цьому вони зазначають, що Обама знайде час для переговорів із президентом України лише після виборів. Цей часопис також називає ім'я ймовірного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джона Тефта, який перед цим працював у Росії і був послом у Грузії. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Експерти УЄФА оприлюднили нові вимоги, які мають відповідати всі стадіони до Євро-2012 та Євро-2016. У Донецьку стадіон вже збудований, у Харкові обіцяють завершити всі роботи до кінця року, а у Львові тільки зводять фундамент для майбутньої спортивної арени. У Львові цими днями перебувала робоча група УЄФА, яка відповідатиме за управління роботи стадіону під час футбольних матчів. Галина Терещук передає зі Львова.
Нові вимоги Міжнародної футбольної інституції стосуються облаштування навколишньої території стадіону, де мають бути виділені 18 тисяч квадратних метрів землі для облаштування зони для прийому бізнес-партнерів УЄФА. Відтак необхідно провести туди електроенергію і водопостачання. Також площа кімнати допінг-контролю має бути удвічі більшою, оскільки тепер у спортсменів беруть на аналіз кров. Тобто усі побажання УЄФА стосуються самої організації роботи стадіону під час проведення футбольних матчів. Оскільки на Львівському стадіоні лише встановлюють фундамент, тому усі ці побажання УЄФА можуть бути внесені у проект, зазначив Олег Засадний, керівник департаменту з підготовки до Євро-2012.
Тому що угода вже є підписана. Донецьку вже будівля закінчилася, і тому вони міняти вже нічого не захочуть і не зможуть.
За словами Олега Засадного, нові побажання УЄФА будуть дискутуватися з експертами міжнародної організації. До 31 липня УЄФА зобов'язали Україну надати чіткий план щодо вирішення усіх питань, які стосуються Євро. Зокрема, Міністерство транспорту має вказати, хто і за які гроші будуватиме термінал Львівського аеропорту. Водночас Кабінет міністрів планує зменшити фінансування проєкту нового терміналу Львівського литовища на 30%. Наразі невідомо, чи проєкт пройшов державну експертизу. Донині не оголошений конкурс на визначення інвестора з будівництва нового терміналу литовища. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко 25 червня обіцяла у Львові, що інвестиційний конкурс оголосять найближчими днями. У Львів міськраді не розуміють, чому уряд затягує у часі. Адже Львівський аеропорт – єдиний об'єкт у Львові, оцінений експертами УЄФА червоним рівнем ризику, що може позбавити місто права на проведення Євро-2012. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Європейську свободу». З Латвії виїжджають представники народу, який прожив у цій країні понад 600 років. Несприятливі економічні умови, а також зростаюче негативне ставлення з боку інших народностей Латвії змушує місцевих ромів залишати цю країну в пошуках кращої долі. За останній час з Латвії виїхало понад 10 тисяч ромів. Далі Людмила Пилип.
Ще зовсім недавно громада ромів латвійського містечка Сабіле, де традиційно проживало найбільше представників цієї народності, була повна ідей та проєктів на майбутнє. Планували створити музей ромів, організувати щось на зразок ромської кооперації, щоб розводити різну худобу. Малюки ходили спільно з латиськими дітьми до експериментальної зведеної групи в дитячому садочку. Однак створити музей та кооперацію латвійським ромам не вдалося, а дітей вони забирають із садочка, бо виїжджають з Латвії назавжди. Їдуть в основному до Англії, Ірландії, Іспанії, Швеції та Норвегії. Соціальний антрополог Клавс Седленікс вважає, що масова імміграція ромів з Латвії – погана ознака, оскільки свідчить про несприятливу ситуацію в країні. На думку експерта, виїзд ромів пов'язаний не тільки з загальними економічними проблемами в країні. Представники цієї національності завжди піддавалися в Латвії дискримінації. Ставлення пересічного латвійця до представників народу ромів досить насторожене. Результати опитування, проведеного соціологічною фірмою СКДС, свідчать, що понад 70% населення Латвії вважають ромів хитрими, лінивими та схильними до злочинних дій. Латвійці також представляють народ ромів музично обдарованим та приписують йому здатність до гіпнозу. Голова товариства ромів Латвії «Новодром» Анатолій Березовський каже, що основні причини від'їзду його одноплеменників з Латвії – це безробіття та дискримінація. Анатолій Березовський має 2 дипломи про вищу освіту, однак йому так і не вдалося влаштуватись на роботу в Латвії за фахом. На його думку, криза в Латвії лише поглибила тенденції, які існували раніше.
Кожній державі повинно бути соромно, коли з неї виїжджають люди, можна сказати, представники корінного народу, який прожив тут 600 років. І ми вважаємо цю державу, Латвію, своєю батьківщиною, оскільки, як відомо, у ромів своєї держави немає.
Каже Анатолій Березовський. Свого часу в Латвії були започатковані інтеграційні програми для ромів. Зокрема, у школах багатьох латвійських міст були створені спеціальні класи для дітей ромів. Однак з ліквідацією наприкінці 2008 року Міністерства справ громадської інтеграції ці програми перестали діяти. Продовжує Анатолій Березовський.
Ромський народ, якщо вони убігають...
Якщо ромський народ біжить із держави, то це означає, що у цій державі щось не так. Ми як лакмусовий папірець, і це, мабуть, вкладено в нас. Якщо ми приїжджаємо до будь-якої країни, то там усе нормально. А звідки ми біжимо, не виїжджаємо, я наголошую, а утікаємо, залишаємо цю країну, то в ній щось не гаразд.
Оставляємо ту країну, значить, в тій країні щось неладне відбувається.
За словами Анатолія Березовського, протягом століть роми виживали завдяки своїм законам та традиціям, яким батьки вчили своїх дітей. Відтепер свої закони латвійські роми придаватимуть дітям у інших країнах. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Конфлікт на релігійному ґрунті розгорівся в Боснії-Герцеговині. Збірник есе видатного письменника Желька Іванковича викликав палкі політично-літературні дебати в Сараєві. Вона не сподобалась працівникам посольства Ірану. На захист автора виступають колеги та журналісти. Урядовці не втручаються в цю справу. У цьому намагався розібратися Михайло Рамач.
Желько Іванкович, 55-літній автор 20 збірок поезії, прози та есе, публіцист і перекладач, хорват за національністю, належить до тих письменників, котрі під час війни у першій половині 90-х років виступали за збереження єдиної Боснії і Герцеговини. Його книжки яскраво свідчать про бурхливі події в країні. Та остання з них, під заголовком «Татуювання ідентичності», стала темою не літературних, а політичних полемік. Йдеться про есе на історичні теми, зокрема про міжетнічні відносини, в яких лише побігом згадуються сучасні події. Уривки з книжки були надруковані у щоденній газеті «Ослободження», це означає «Визволення», в середині червня, саме в час, коли в Тегерані проходили маніфестації опозиції. Відразу відреагувало посольство Ірану, стверджуючи, що книжка спрямована проти ісламу та що автор втручається у внутрішні справи Ісламської Республіки. Такі обвинувачення автор називає безпідставними. Він каже:
"Умішалися у внутрішні справи землі, у якій су гості".
Обвинувачуючи мене в тому, що я погіршую відносини між етнічними релігійними групами, вони втручаються в внутрішні справи країни, в котрій перебувають як гості. Вони стверджують, що я такий, як Аркан, Караджич, Милошевич і Туджман, та що продовжую те, що згадані робили. Немовби я маю армію, поліцію та політичний апарат.
Війську, політику, поліцію.
Хоча безпрецедентні обвинувачення і погрози авторові надруковані в багатотиражній газеті, жодна державна інституція Боснії і Герцеговини не відреагувала з цього приводу. На пряме запитання журналістів міністр закордонних справ Свен Алкалай сказав, що він нібито не ознайомлений з подробицями. Оглядачі пояснюють, що Тегеран під час війни та пізніше надавав політичну і інші види допомоги владі у Сараєві, і через це урядовці не хочуть обурювати іранських друзів. Таку позицію влади письменники та представники неурядових організацій вважають неприпустимою. Ferida Duraković, kerivnica Боснійського ПЕН центру, каже:
"Мене само чуди наша тако огромна равнодушність на
мене дивує лише рівень нашої байдужості стосовно того, що діється, стосовно того, що нам роблять, коли топчуть наші права як наші люди, так і ті з-за кордону".
Каже од домачих до странних.
Боснійські письменники, а також їхні колеги з Хорватії нагадують, що держава повинна захищати своїх громадян та їхні права і свободи, включаючи і свободу літераторів. Державні органи все-таки не відгукуються. Один коментатор через це каже, що в Боснії і Герцеговині можна говорити все найгірше про Боснію і Герцеговину, можна і про інші держави, а про Іран можна лише те, що сподобається його посольству. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
На сьогодні це все. З вами була передача «Європейська свобода» та її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Віце-президент США Джо Байден, який перебуває з візитом в Україні, заявив, що Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і свободу України і її право робити власний вибір, зокрема й вибір, до яких альянсів належати.
They choose to belong.
Заявив віце-президент США після переговорів із українським президентом Віктором Ющенком. Пізніше сьогодні він зустрічався з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і лідером партії регіонів Віктором Януковичем. За очікуваннями, сьогодні ж має відбутися його зустріч із Арсенієм Яценюком. Детальніше про перебування Джо Байдена в Україні за кілька хвилин на хвилях Радіо Свобода. До інших подій. Український фільм став лауреатом міжнародного кінофестивалю. Фільм «Живі» режисера Сергія Буковського отримав спеціальний приз 6-го Єреванського міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос» у номінації «Найкращий документальний фільм». Ця 75-хвилинна стрічка розповідає про Голодомор в Україні 32-33 років. В Україні стало менше розлучень. Протягом першого півріччя цього року в Україні розлучилось на 15% менше, ніж за перші півроку минулого року. І на 20% менше порівняно з аналогічним періодом 2007-го, повідомила прес-служба Міністерства юстиції. В Україні вперше успішно прооперували серце 18-денного немовляти. Операцію зробили фахівці Дніпропетровського обласного клінічного діагностичного центру, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. До подій у світі. В Тегерані розігнали нову демонстрацію протесту «Є затримані». За повідомленням зі столиці Ірану, поліція розігнала кількасот прихильників реформ, які в супереч забороні вийшли на одну з центральних площ Тегерана. Чільні діячі опозиції повідомили іранську службу Радіо Свобода, Радіо Фарда, що там затримані принаймні 20 осіб. Президент США Барак Обама вважає, що найважчий час для американської економіки вже позаду. Але, заявив американський президент, для стабілізації економіки США необхідно ще багато чого зробити. За словами Обами, при цьому подальші зусилля докладатимуться вже за мінімальних витрат. Обама наголосив, що рішення його адміністрації підтримати фінансові інститути своєї країни було абсолютно правильне. За його словами, у фінансовій системі не можна було допустити колапсу. Керівник НАТО потрапив до шпиталю. Генерального секретаря НАТО Япа де Гопа-Схефера шпиталізували в Брюсселі з артеріальним тромбозом, але тромб уже видалили, повідомив речник НАТО. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, 21 липня, у вівторок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: Джозеф Байден пообіцяв Україні підтримку Сполучених Штатів.
The United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Одним із перших питань, які ми розглядали сьогодні, це політика національної безпеки.
А що думаєте ви, чим важлива Україна для адміністрації Барака Обами?
Якщо американці будуть розумні, вони ніколи не дозволять, щоб Росія знову захопила Україну.
Можна дергати за гланди Росію.
Україна для всіх цікава, хто не зазіхає на Україну. Які наші люди працюють, розумні.
Грузія готується до візиту віце-президента США. Очікування влади і опозиції зовсім різні.
Опозиція сторідима самбопсром ес гамосла укавшилдебода ушвалот віце-президент Байденіс чамосла сакартулі.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас нет никакой ревности по отношению к Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, який во время Второй Чеченской войны документировал страшніше преступление.
Ми будемо обов'язково розкрити преступление, виновен буде наказано.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня в Україну після приходу нового президента США Барака Обами до влади. Однак сенсацій, як і очікували, не було. Під час спільного виступу для засобів масової інформації Джозеф Байден та Віктор Ющенко обмежилися декларативними заявами. Подробиці в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Незмінність зовнішньополітичного курсу адміністрації Барака Обами та підтримка євроінтеграційних прагнень України. Такими були головні тези віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.
Ми не визнаємо права когось диктувати вам, який вибір зробити чи до якого безпекового союзу приєднатися.
Джозеф Байден також наголосив, що перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. На його переконання, нормалізація американсько-російських взаємин піде на користь українській стороні. При цьому пан Байден зазначив, що Сполучені Штати розглядають Україну як стратегічного партнера у Європі. Йшлося і про енергетику. Пан Байден від імені Сполучених Штатів висловив підтримку Україні у сфері міжнародної ядерної безпеки. А президент Ющенко у свою чергу відзначив, що дві держави надалі поглиблюватимуть співпрацю у сфері ядерної безпеки на українських АЕС та диверсифікації поставок ядерного палива на атомні електростанції України.
В рамках сьогоднішньої розмови велику увагу приділили підтриманню режимів ядерного нерозповсюдження, експортного контролю, а також питанням спільної участі наших країн у глобальних ініціативах з енергетичної та ядерної безпеки.
Говорив Віктор Ющенко і про американо-російські відносини.
Не буду скривати, що окремою темою наших розмов були новітні стосунки Сполучені Штати Америки і Росія. Для нас надзвичайно важливо, щоб ці відносини розвивалися в конструктивній діловій атмосфері. Ми хочемо бачити ці стосунки перспективними, але безумовно не за рахунок українського фактору. Для нас надзвичайно важливо було почути чітку, ясну позицію американської сторони.
Не обійшлося і без української політики. Принаймні цього питання не оминув Джозеф Байден, закликавши українських лідерів об'єднатися у боротьбі з кризою.
Спільна робота, особливо в умовах кризи, це не вибір, а необхідність. Компроміс – це не ознака слабкості, а доказ сили.
Була і культурна програма. Джозеф Байден та Віктор Ющенко запалили свічки побіля меморіалу пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. У неформальній обстановці поспілкувалися із киянами, а також випили кави у одній з столичних кав'ярень. Сьогодні Віктор Ющенко підтвердив своє запрошення президенту США Бараку Обамі відвідати Україну у зручний для нього час. Проте, на думку оглядачів, до президентських виборів в Україні такий візит навряд чи відбудеться. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися думкою слухачів і перехожих Києва. Як ви вважаєте, чи важлива Україна для адміністрації Барака Обами? Ось які відповіді почула кореспондент Радіо Свобода.
Якщо американці будуть розумні, вони ніколи не дозволять, щоб Росія знову захопила Україну.
Враховуючи те, що в минулому році на наш ринок нерухомості збиралися вийти досить потужні американські компанії, думаю, що є дуже багато інтересів, окрім навіть нерухомості, дотацій, різних кредитів безвідсоткових, які країна отримувала раніше.
Ну, економіка, ви смієтесь? Можна дергати за гланди Росію?
Щоб Україна стала справді країною незалежною і
європейський, мені здається, зв'язок із Сполученими Штатами повинен обов'язково бути.
Співпраця теж. Америка має вимовити гроші з бюджету, вкладаючи в другі економіки, щоб на цьому заробляти. І хороше дуже розташування до самого конкурента Америки, близько до Росії.
Україна для всіх цікава. Хто не зазіхає на Україну? Дуже багато. Не тільки територіально, в першу чергу, які наші люди працюють, розумні, обдаровані. У нас багато молоді розумної.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода сьогодні». Напередодні візиту віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до Тбілісі президент Грузії пообіцяв своїм опонентам реформи. На дебатах у парламенті в понеділок ввечері Міхаїл Саакашвілі виступив з цілою низкою пропозицій, які є відповіддю на звинувачення проти нього в монополізації влади. Що ж нового в цій пропозиції президента Саакашвілі і чому вона пролунала саме зараз, напередодні приїзду віце-президента США Джозефа Байдена? Нагадаю, його приїзд до Тбілісі запланований на завтра увечері. Я звертаюся з цим запитанням до керівника грузинської служби Радіо Свобода Давіда Какабадзе.
Опозиція сторітима самбопсром ес гамосла укавширде бода ушуалот віце-президент Байден із чамос.
Опозиція якраз про це й говорить, що цей виступ саме й був приурочений до приїзду віце-президента Сполучених Штатів, що це був, так би мовити, піар такий собі, трюк із боку Саакашвілі, і що насправді ці пропозиції ні до чого не призведуть, так стверджує опозиція. Що Саакашвілі казав учора ввечері? Головним чином він торкався теми дострокових виборів, щоправда, не президентських, не парламентських, а місцевих виборів. І, зокрема, говорив про те, що вибори мають бути проведені 30 травня замість осені 2010 року. Крім того, він запропонував змінити повністю виборчу систему і, скажімо, у великих містах проводити вибори мерів прямим способом, щоб народ, виборці, обирали самі безпосередньо, а не через міські ради. Крім того, дуже важливим є те, що він сказав, що треба сформувати центральну виборчу комісію з урахуванням побажань і вимог усіх сторін політичної дискусії. Між іншим, це вже деталь, але сама постать голови Центральної виборчої комісії Тархнішвілі і, власне, усунення його з цієї посади була і однією з найважливіших вимог опозиції після вимоги президентських виборів. Так що на цю поступку, як виглядає, він теж планує йти. Були ще інші пропозиції, скажімо, про конституційні поправки, про судову реформу і про засоби масової інформації. Наприклад, про те, що всім каналам телебачення має бути надане право мовити за допомогою супутникового зв'язку, щоб усі їх бачили і щоб не було розмов про те, що тільки кабельні телеканали можуть критикувати уряд.
Са телевізіо компанія зуна місце Сашуалеба і Маутсвеблос та нам завжди що обіць.
Пане Какабадзе, ви вже говорили на початку, що опозиція сприйняла цей виступ президента Саакашвілі як такий собі піар-трюк перед приїздом віце-президента Сполучених Штатів. Тут у мене ось яке запитання в зв'язку з цим виникло. Чого очікує, власне, опозиція від приїзду Джозефа Байдена, а чого очікує влада? Чи ці очікування схожі, чи вони різні?
Ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ ოპოზიცია და ხელისუფლება სრულიად სხვადასხვა გვარად აფასებენ.
Це дуже цікаве питання, бо дійсно і опозиція, і влада абсолютно по-різному оцінюють візит віце-президента США. Опозиція каже, що Байден приїздить у Тбілісі для того, щоб, по-перше, попередити Саакашвілі, щоб він не починав нової авантюри, маючи на увазі Південну Осетію і Абхазію. І крім того, дуже чітко йому сказати, що треба проводити реформи, треба враховувати думку опозиції і так далі. Що, мовляв, цей візит не на підтримку Саакашвілі, а навпаки, щоб його утихомирити і примусити його зробити якісь конкретні кроки. Що ж до очікувань влади, то вона оцінює візит Байдена як підтримку не тільки Грузії як країни, але й її керівництва як такого. І що це, окрім усього, ще й сигнал для Росії, що Сполучені Штати не будуть залишатися осторонь у разі нового вторгнення російських військ на територію Грузії. І що це в будь-якому разі дуже важливий візит. І от у цьому пункті і погоджуються всі, і опозиція, і влада, що це дуже важливий візит.
Ертмане тисазр сізіаребен, опозиція з тахелі суплебацром, Байден із візита, але мнішно лавання.
Нагадаю, візит Джозефа Байдена до Тбілісі запланований на завтра на вечір, а гостем програми був колега з грузинської служби Радіо Свобода Давід Какабадзе.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі ще один російський олігарх потрапив під критику влади. Чому збанкрутувало єдине в Україні золотовидобувне підприємство?
Держава, вкладаючи гроші до 2003 року, там об'ємом десь 4 мільйони доларів було вкладено все виробництво. Поки були багаті руди, навмість золота і поки йшли інвестиції державні, підприємство існувало.
Чого очікують експерти УЄФА від Львова?
Також площа кімнати допінг-контролю має бути удвічі більшою, оскільки тепер у спортсменів беруть на аналіз кров. Тобто усі побажання УЄФА стосуються самої організації роботи стадіону під час проведення футбольних матчів.
Що в імені? Чому люди змінюють свої імена? Дослідження Радіо Свобода.
Фабієн Гратькю, що означає той, що чеше зад, став Фабієном Дюпоном, а Жан Кретин, пояснення зайві, став називатися Жаном Дельвіним.
Про це і більше у нашій передачі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Протягом останніх місяців кількість російських олігархів, які з різних причин не хочуть жити в Росії, значно збільшилася. Одним із таких нових імен є Шалва Чигиринський, мільярдер із Росії, якого раніше називали одним із головних будівельників Нової Москви. Саме його компанія займалася знесенням готелю «Росія», зведенням вежі «Росія в Москва-Сіті». Сьогодні ж електронні ЗМІ майорять заголовками «Новий герой британської саги». Шалва Чигиринський може не повернутися в Росію. Що ж стало причиною нового краху російського олігарха чергового? Це запитання до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила. Знаєте, коли я кажу своїм знайомим з українських мільярдерів, що через кілька років про них ніхто не згадає, а інші, а їхні мільярди просто випаруються як старий сон, вони мені не вірять. Однак тепер, коли я приглядаюся, скажімо, до долі пана Чигиринського, я усвідомлюю, що про тих, кого вважають сьогодні господарем після економічної кризи в Росії і в Україні, будуть згадувати лише в підручниках по невдалому проведенню бізнесу. І Шалва Чигиринський – це саме такий приклад. В нього дійсно були офіційні проекти, були величезні кредити, однак, коли світова економічна криза розпочалася, виявилося, що все це було, м'яко кажучи, перебільшенням можливостей і самого будівельника, і цієї держави, досить бідної, економічно нерозвиненої, держави, яка живе за рахунок сировини, однак такою, яка вважала, що здатна будувати всі ці вежі і будинки. Шалва Чигиринський не один в цьому світі потерпає від будівельних проблем. Ми знаємо, що арабські шейхи, які також не звикли до створення реальної економіки, втрачають мільярди на своїх бундючних проєктах. Просто вони мають можливість контролювати ситуацію в країнах, володарями яких є. А Шалва Чигиринський не монарх. І тепер він фактично залишив весь в боргах, а на його компанію зазіхають інші впливові представники російського бізнесу, які мають зв'язки з державою. Це, скажімо, дружина московського мера Юрія Лужкова і представник з провідних російських провладних кланів пані Батуріна. Саме її Чигиринський звинувачує у намір встановити контроль над своїми будівельними компаніями.
Віталію, отже, можна зробити висновок, що економічна криза і новий розвиток в списку російських олігархів впливає, власне, на функціонування в російської влади, чи не так?
Ну, звичайно, тому що йде перерозподіл сили, перерозподіл можливостей. До того ж, ми маємо усвідомлювати, що мова йде навіть не про кризу, а про передкризове перегрупування сил, тому що ще є достатньо людей із великими грішми, які намагаються зараз встановити контроль над компаніями перших невдах. Однак восени, коли економічна криза в Росії і в Україні розпочнеться вже із справжньої сили, можна сподіватися, що тоді дійсно кількість олігархів зменшиться до нуля, і навіть ті сьогодні, хто використовує свої можливості наближення до чиновників, таких як керівники російської держави чи місцевої влади, також не зможуть нічого зробити із своїм бізнесом і змушені будуть тікати до Лондона та інших західних столиць. Так що ми побачимо у британській столиці, і в інших містах, і, можливо, на французькій Рів'єрі, де, до речі, заарештовано вілу пана Чигиринського, немало досить відомих і цікавих осіб в якості вже постійних мешканців.
Дякую. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про нове ім'я в списку російських олігархів, яке зазнало зараз тиску економічного і політичного, не лише в Росії, але, як ми щойно почули, і за межами на французькій Рів'єрі. З вами «Свобода сьогодні». Експерти УЄФА оприлюднили нові вимоги, яким мають відповідати всі стадіони до Євро-2012 та Євро-2016. В Донецьку стадіон вже збудований, в Харкові обіцяють завершити всі роботи до кінця року, а у Львові тільки зводять фундамент майбутньої спортивної арени. Там цими днями перебувала робоча група УЄФА, яка відповідатиме за управління роботи стадіону під час футбольних матчів. Які ж саме вимоги презентувало УЄФА, докладніше розповість про це зі Львова Галина Терещук.
Нові вимоги Міжнародної футбольної інституції стосуються облаштування навколишньої території стадіону, де мають бути виділені 18 тисяч квадратних метрів землі для облаштування зони для прийому бізнес-партнерів УЄФА. Відтак необхідно провести туди електроенергію і водопостачання. Також площа кімнати допінг-контролю має бути удвічі більшою, оскільки тепер у спортсменів беруть на аналіз кров. Тобто усі побажання УЄФА стосуються самої організації роботи стадіону під час проведення футбольних матчів. Оскільки на Львівському стадіоні лише встановлюють фундамент, тому усі ці побажання УЄФА можуть бути внесені у проект, зазначив Олег Засадний, керівник департаменту з підготовки до Євро-2012.
Тому що угода вже є підписана. Донецьку вже будівля закінчилася, і тому вони міняти вже нічого не захочуть і не зможуть.
За словами Олега Засадного, нові побажання УЄФА будуть дискутуватися з експертами міжнародної організації. До 31 липня УЄФА зобов'язало Україну надати чіткий план щодо вирішення усіх питань, які стосуються Євро. Зокрема, Міністерство транспорту має вказати, хто і за які гроші будуватиме термінал Львівського аеропорту. Водночас Кабінет міністрів планує зменшити фінансування проєкту нового терміналу Львівського Литовища на 30%. Наразі невідомо, чи проєкт пройшов державну експертизу. Донині не оголошений конкурс на визначення інвестора з будівництва нового терміналу Литовища. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко 25 червня обіцяла у Львові, що інвестиційний конкурс оголосять найближчими днями. У Львів Львівські міськраді не розуміють, чому уряд затягує у часі. Адже Львівський аеропорт – єдиний об'єкт у Львові, оцінений експертами УЄФА червоним рівнем ризику, що може позбавити місто права на проведення Євро-2012. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З вами «Свобода сьогодні». Замість золота – екологічне лихо. Таким є результат бажання України ввійти до елітного списку 40 країн світу, які видобувають дорогоцінний метал. Програму «Золото України» реалізовували в Закарпатті на Мужіївському золотому руднику. Держава вклала в це підприємство десятки мільйонів гривень і сподівалася на золотий дощ. Та цього не сталося. Дорогоцінного металу немає, натомість є борги перед кредиторами і екологічне лихо Закарпаттю. Що ж сталося на єдиному в Україні золотому руднику, спробувала з'ясувати кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Без електрики, без роботи, без охорони та занедбаним майном. З 40 мільйонами боргів перед кредиторами та 4 мільйонами перед працівниками. Така сумна доля нині єдиного в Україні золотовидобувного підприємства. На початку 90-х перший президент України Леонід Кравчук заявив, що зробить свою державу лідером з видобування золота в Європі. 11 років тому у Моживі почали будувати золотовидобувну фабрику. Геологи казали, тут понад півсотні тонн золота та 20 років більше срібла. Планували викопати 3 тонни дорогоцінного металу в рік. рік, але за 6 років роботи видобули заледве 800 кілограмів. Каже нинішній директор товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали» Василь Василинець.
Держава, вкладаючи гроші до 2003 року, там об'ємом десь 4 мільйони доларів було вкладено в це виробництво, це давало можливості якось існувати. Поки були багаті руди на вміст золота і поки йшли інвестиції державні, підприємство існувало.
Фахівці кажуть, золото в Закарпатті видобували за допомогою застарілого обладнання, тому отримували з руди заледве 50% дорогоцінного металу замість запланованих 90%. Срібло, свинець та інші коштовні метали чомусь не видобували взагалі. Результат не забарився. У грудні 2006-го держава перестала вкладати у копальню інвестиції і підприємство зупинилося. Рівно рік тому господарський суд Закарпаття порушив справу про визнання ТОВ «Закарпатполіметали» банкрутом. До всього ж рудник позбавили ліцензії, а отже і будь-якої надії на інвестиції та відродження. Спеціалісти вбачають тут чимало юридичних проблем. Кажуть, визнавати державне підприємство банкрутом – нонсенс. Керівництво ж Закарпаття в цьому контексті нарікає на бездіяльність Міністерства промислової політики України, у відданні якого перебуває рудник. І все ще сподівається на якесь диво. Коментує начальник управління економіки Закарпатської облдержадміністрації Віктор Погорєлов.
Позиція обласної влади – обов'язково напрацьовувати інтерес інвесторів до Мужирського золоторудника.
А екологічні проблеми – то в «Закарпатполіметали», кажуть фахівці, у сотні разів актуальніші, ніж юридичні чи економічні. Річ у тім, що всю перероблену руду вивантажили поряд з фабрикою. У ній ще чимало золота, але ще більше важких металів – кадмію, цинку, свинцю, міді та хрому. Їх виявляють навіть у питній воді в колодязях людей із сусідніх сіл. Розповідає заступниця начальника Державної екологічної інспекції Закарпатської області Любов Спічкей.
Період дощів вимивається із цих руд важкі метали. Тобто утворюється кислотний сток, який насичений важкими металами. В підземному водоносному горизонті нами виявлені стійкі забруднення кадмієм. Що стосується поверхневого стоку, то там цілий спектр важких металів і перевищення концентрацій сягають десятикратних значень.
Керівництво ТОВ «Закарпатполіметали» днями скликало прес-конференцію. На ній запевнили, роботу підприємства за нинішніх умов відновити практично нереально. Техніка майже вся зігнила, ліцензії на видобуток золота немає. Хіба що знайдеться нині якийсь інвестор, який би взамін за певну частину акцій державного майна згодився вкласти у відновлення рудника майже 70 мільйонів. Доларів. Та чи реально це за часів нинішньої економічної кризи у всьому світі? З Можиєва для Радіо Свобода Надія Петрів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Що в імені запитував класик Шекспір? Відповідь на це запитання шукаємо в Україні. Замість Олександри Сумейра, замість Ольги Ендофріна, а замість Кавріса – Колайдер. За останні півроку понад 8 тисяч українців вирішили поміняти свої імена чи прізвища, або навіть і те, і інше разом. Про це повідомив міністр юстиції Микола Оніщук. З чим же може бути пов'язана мова на імена, чому, наприклад, одні популярні в певну історичну епоху, а інші – ні. Про це Сашко Лащенко.
Змінити своє ім'я чи прізвище, або ж і те, і інше, людину часом спонукають ідеологічні міркування, каже випускниця одного з київських середніх навчальних закладів Катерина. За словами дівчини, директор ліцею мала цілком звичне ім'я та по батькові. Але одного разу вирішила поміняти паспорт. Чому, розповідає далі Катерина.
Директор, її звали, коли ми познайомилися, Сазоненко Галина Стефанівна. І як виявилося потім, про що нам розповіли наші старші однокурсники, що нас справді її звали Сазонова Анна Степановна. Наш цей був в націоналістичному стилі, нас виховували. Тому, мабуть, щоб проводжувати бренд ліцею, їй потрібно було таке ім'я і таке прізвище, яке б більш-менш українізувало її як особистість. Коли ми дізналися про те, що насправді її назвати українськими традиційними ім'ями, прізвищем, ми зрозуміли, що є невеликий фальш. При сприйнятті тепер цієї людини було набагато менше щирості.
Передусім на вибір або змін імену впливають історичні та культурні тенденції, констатує історик Ярослав Тимченко. Вибори, роковини відомих подій тощо, все це не залишається поза увагою українців.
Менш освічена частина українського населення, вона прагне орієнтуватися на якісь серіали. Ну, досить поширеним свого часу було ім'я Маріанна. Якщо населення більш прогресивне, то, напевно, воно називає дітей на честь якихось історичних важливих подій. Згадаємо, що під час виборів, коли на вибори йшли Ющенко і Янукович, обидва Віктори. Діти, які народжувалися під час цих виборів, вони теж досить часто їм називалися Вікторами.
А у багатьох країнах Західної Європи найчастіше зміни прізвищ та імен трапляються серед іммігрантів. Наприклад, члени родини з Угорщини мали чимало проблем зі своїми іменами під час адміністративних демаршів у бельгійських франкомовних адміністраціях. Таким чином, Арпад невдовзі став називатися Крістіаном, Корчі – Шарлем, а їхня сестра Ільдіко – Хільдо. Є й інша причина зміни прізвищ серед іммігрантів з міркувань безпеки. Це стосується тільки політичних біженців, чиї справжні імена та прізвища влада не має права розголошувати. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Це стосується виключно політичних біженців, чиї справжні імена та прізвища влада не має права розголошувати. Згідно французького та бельгійського законодавств, змінити ім'я справа доволі проста. Набагато складніше поміняти прізвище, бо у цьому випадку слід мати поважні причини. У законодавстві даються приклади таких причин. Цитую одну з них. Ваше прізвище викликає глузування чи насмішки. Фабієн Граткю, що означає той, що чеше зад, став Фабієном Дюпоном. Крістоф Кокю, Кокю – це чоловік, якому зраджує дружина. Перейменувався на Крістофа Мартена, а Жан Кретин, пояснення зайві, став називатися Жаном Дельвіним.
А мене звати Людмила Ванник, я своє ім'я змінювати не хочу. Це була програма «Свобода». Сьогодні залишайтеся з нами з Радіо Свобода.